tässä yhdessä. Se sopii meille jo pikkusen ikään ehtineille. Nuoret tuolla ovat menomielellä. Ja nekin ihmiset, jotka ovat vaivan nähneet ja lukion käyneet, niin varmaan mielellään panevat valkoisellakin päähänsä ja muistelevat menneitä. Ja nuoret kokevat nuoruutta ja vanhemmatkin ihmiset palaavat sinne nuoruuteen. Ja mikä sen jalompi on, kun ajatella niitä kuluneita päiviä ja taakse jäänyttä aikaa. Onhan se mukava edes aina silloin tällöin palata siihen kauniiseen, josta kaikki ikävät ovat jo jääneet pois ja jäljellä ovat jääneet vaan ne hyvät ja kauniit asiat. Muistot ovat siitä mukavia, että niissä yleensä kaikki kielteiset ja epäonnistuneet ja hankalat asiat jäävät pois. Luonto ja Jumala on ollut tässä kohden viisas. Ja ne, mitkä ovat myönteisiä ja hyviä ja rohkaisevia asioita, niin ne ihminen muistaa todellakin kauan. Ja jotkut sitten elävät näistä muistoista ja jopa vähän luovat melkein niin kuin elämän kuvaa niistä muistoista. Ne ovat pikkusen jo niin kuin epätodellisia, sillä niissä on vain osa elämästä. Ja sen tähden muistojen merkitys ei ole enää elämää ohjaava. Tällainen ajatus minulle on tullut. Ne on vaan semmoinen mauste ihmiselämän kokonaisuuteen, mutta ei niillä voida ohjata elämää. Elämää ohjataan sillä realismilla, mikä on päivän kohtaista. Minulle on muodostunut muutamia ihan tällaisia aiheita, että minä voin niistä puhua koska tahansa ja kenelle tahansa. Ja kun minä en osannut oikein tähän tilaisuuteen valmistautua, minä en osannut tietää, minkälainen tästä tilaisuudesta tulee, niin minä nyt taas sitten kertoilen teille, hyvät ystävät, niitä asioita, jotka ovat minulle sellaisia sydämen kysymyksiä, joista minä mielelläni puhun, kaikkein mieluimmin puhun. Ja toivon, että nämä voisivat muodostua meille kaikille yhteisiksi asioiksi. Kysymys on ihmisestä. Minä myönnän sen, että Jumala on suuri todellisuus, ja jotkut ihmiset toivovat ja kaipaavat, että heille puhuttaisiin Jumalasta. Eräs henkilö kirjoitti hyvin tuollaisen päivänkohtaisen asian, ja siinä oli tätä päivittäistä. Ja siinä nyt oli sitten myöskin hieman näitä meidän ihmisten elämään liittyviä kysymyksiä ja ongelmiakin, ja etsiskeltiin vähän niin kuin niihinkin ratkaisuja. Eräs henkilö sanoi, että kui siellä silleen kirjoitit, miksi siellä kirjoita siitä, mitä Herra tekee, niitä valtavia asioita, mieluummehän me niitä kuuntelisimme. Hän sanoi vähän jotenkin tähän tapaan, kun hän edusti tällaista puhetyyliäkin. Varmasti jotkut ihmiset kuuntelisivat mieluummin siitä, mitä Herra tekee. Ja ajattelisimme vaan, että me valitsemme niin kuin semmoisen osan, että me emme tähän päivän kohtaiseen niin kiinnitä huomiota. Jos sanon ihan ajatukseni, en tahdo tällä ketään haavoittaa, mutta minusta on alkanut tuntua siltä, että joskus me uskovaiset ihmiset erityisesti pyrimme muodostamaan itsellemme haavekuvia. Ja suurimpaan tai yhteen hyvin merkittävään kriisiin me saavumme elämässämme silloin, kun luomamme haavekuvat romahtavatkin. Me emme aina voi sitten syyttää, yleensä aika paljosta voidaan kyllä syyttää ja sanoa, että kyllähän nämä olisi toteutunut, mutta kun vihollinen rupesi tässä vastustamaan, niin ne eivät sitä toteutuneetkaan. Ja sen takia tuli takaisku, kun vihollinen vastusti. Mutta kuitenkin on sillä tavoin asian laita, että kun me puhumme ihmisestä, niin me hiukan puhumme näistä päivänkohtaisista kysymyksistä, ja minä toivon voivani esittää asiaa siinä valossa, että tämä Jumalan osuus tulisi ainakin osittain, jos ei riittävästi, ja ainakin osittain esille. Täällä psalmissa 8 psalmintekijä sanoo näin. Kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät hänestä huolen. Me tätä Raamattua lukiessamme tulemme tällaiseen käsitykseen, että Jumala on hyvin kiinnostunut ihmisestä. Ei hänelle niin paljon merkitse nämä tähtitaivaat, niin kuin psalmitekijäkin sanoo tässä, että kun minä katselen sinun taivastasi ja minä katselen sinun suuruuttasi, niin ihminen jollakin tavalla niin kuin hurmaantuu ja lumoutuu ja menettää jollakin tavalla, hämmästelee Jumalan tekoja. Jumala ei ole niin kiinnostunut tähdistä ja taivaan laista, jotka hän on itse luonut. Jumalaa kiinnostaa äärettömästi tämä ihminen, joka täällä käveleskelee, tätä arkista omaa pientä elämänpolkua. Jumala on hänestä kiinnostunut. Ja minä ajattelen, että jospa me nyt menisimme mukaan siihen, mitä Jumala ajattelee meistä ihmisistä, ja suostuisimme hiukan tarkastelemaan sitä, millä tavalla ehkä olisi mahdollista meillä ihmisilläkin elämään suhtautua, kun Jumala näyttää olevan sitä tällä tavalla kiinnostunut. Jos vielä haluamme tarkastella, ajatella tätä näkökohtaa, että miten Jumala on kiinnostunut ihmisestä, niin voimme lukea Jeesuksen elämästä pienen kappaleen, ja se on kerrottuna täällä Matteuksen evankeliumin 12. luvussa, ja sanotaan jakeesta 9 näin. Jeesus kulki edelleen ja meni seudun synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset tahtoivat nostaa syytteen Jeesusta vastaan ja kysyivät häneltä, saako sapattina parantaa. Jeesus vastasi heille, jos jollakulla teistä on lammas ja se putoaa sapattina kuoppaan, niin kai hän tarttuu siihen ja nostaa sen sieltä ylös. Onhan ihminen paljon arvokkaampi kuin lammas. Kyllä sapattina on lupa tehdä hyvää. Tässä oli tällainen asetelma, ja minä palaan tähän vähän myöhemmin, juuri tähän ihmisten luomaan menetelmään. Nimittäin, kun ihmiset määrittelivät tätä suhdetta, niin kuulkaa, on toisaalta hämmästyttävä asia, että tämä elämä, minkä Jumala on antanut meille ihmisille, tämä uskon yhteys Jumalan ja ihmisen välillä, ja siitä kautta elämään tulevat vaikutteet, siitä tulee nimittäin, tästä uskosta tulee tavattoman paljon ihmiseen. Ensiksikin voidaan sanoa, että kun ihminen ja Jumala kohtaavat toisensa, niin ihminen saa uuden elämän. Kokonaan itsensä ulkopuolelta tulevan Pyhän Hengen osallisuuden ja Pyhän Hengen vaikutuksen, joka alkaa vaikuttaa ihmisen elämässä. Ja se on ihan tosi asia, että Pyhä Henki vaikuttaa ihmisen elämässä. Ja voidaan saada ihan Pyhän Hengen täyteys. Siis Pyhä Henki, joka tulee ihmiseen ja alkaa ihmisessä vaikuttaa ja elää. Ja tämä on tietenkin hieman kaksitahoinen asia. Tämä on nyt tuttua teille, mutta minä nyt kuitenkin kerron tämän ajatuksen. Nimittäin kun ihminen tulee uskoon ja uudesti syntyy, niin hän saa Pyhän Hengen vaikutuksen, joka alkaa vaikuttaa hänen elämässään uutta elämää. Ja hän elää uutta elämää, laulaa uutta laulua, niin kuin Konsta Jylhä tuossa oli runoillut. Ja vaikuttaa ihmisen elämässä hyvin monella tavalla. Alkaa vaikuttaa merkillistä hedelmää. Alkaa vaikuttaa, jos ihminen antaa sille vaikutukselle tilaa. Alkaa vaikuttaa kokonaan sellaisia tekoja, mihin ihminen ei ole pystynyt aikaisemmin. Synnyttää rakkautta toista ihmistä kohtaan. Synnyttää nöyryyttä ihmisen omaan mieleen. Ja valitsee ja vaikuttaa niin, että nämä alkavat myöskin esiintyä ja ilmetä. Ja voidaan tänä päivänä sanoa, että nämä ovat merkittävämpiä asioita, mitä ihmiselämässä voikaan olla, esimerkiksi nöyryys. Joku on sanonut nöyryydestä, että ei nöyryys ole heikkoutta, vaan harvinaisen suurta viisautta. On paljon asioita, joita ei voida ratkaista oikeastaan millään muulla menetelmällä kuin nöyryyden kautta. Ja se ei ole heikkoutta, vaan harvinaisen suurta viisautta, kun ihminen kykenee osoittamaan nöyryyttä. Anteeksi antaminen on toinen asia, jolla ihminen vapauttaa itsensä oikein todella ahdistavista elämäntilanteista ja kahleista. Kuulkaa, ihminen voi jos haluaa, vangita itsensä ja jäädä sellaisiin kahleisiin, että niissä on todella kauhea olla. Ja näin on asian laita. Jos ihminen ei kykene anteeksi antamaan lähimmäiselleen, niin sillä menettelyllä hän kahlitsee itsensä todella vaikeisiin mielentiloihin ja voisiko sanoa, että tietynlaiseen elämän kuormaan, jonka kantaminen on koko ajan elämässä raskasta. Ja mitään muuta vapautumisen tietä ei ole kuin anteeksi antamus. Saat olla joka ikisessä kokouksessa täällä esirukousta pyytämässä. Ja saat olla aina jonossa. Saat olla aina jonkun toimenpiteen kohteena. Ja jos sydämessä ei tapahdu anteeksi antamista ja murtumista, niin mitään tulosta ei saa. Ja tämä vapautuminen, minkä ihminen tarvitsee, mikä olisi valtava kokemus ja asia ihmisen elämässä, voi tapahtua siinä penkissä, kun istut. Sinun ei tarvitse tulla tänne ollenkaan. Sinun ei tarvitse puhua kenellekään ihmiselle puolta sanaa. Sinä omassa mielessä luovutat otteen ja annat anteeksi. Pyydetään taikka ei. Tulee siitä korvausta taikka ei. Sinä teet itsellesi erinomaisen palveluksen luovuttaessasi ja vapauttaessasi itsesi näistä siteistä, jotka pitävät varmasti kahleissa. Ja katkeruus on siitä voidaan sanoa, että se on kova herra ihmisen elämässä. Se ei anna mitään muuta kuin mielipahaa yöksi ja päiväksi. Ja loppujen lopuksi heikentää koko ihmisen olemuksen niin, että ihminen menettää varmasti paljon. Ihminen on nimittäin niin hauras rakenteeltaan, että ei kestä vihaa eikä mielenkovuutta. Siinä on syy monen ihmisen unettomuuteen ja sitä kautta tuleviin sitten erilaisiin asioihin, joita torjutaan monella tavalla. Ja mielessä saattaa vain olla yksi ainoa todellinen ongelma, ja se on se, että ei ole ollut kykyä antaa anteeksi. Mutta jos kykenemme tällaiseen, ja voimme tällaisiin asioihin päästä, niin nämä ovat niitä asioita, joita Jumalan henki vaikuttaa meidän elämässämme. Tämän lisäksi ihminen voi saada hämmästyttävällä tavalla, siis semmoisella tavalla, jota kukaan ei voi selittää, Pyhän Hengen täyteyden. Ja sillä on omia ilmiöitään ihmisen kohdalla. Minä olen, jos saan oman kokemukseni kertoa, niin minä olin ihan silloin poikasena, kun uskoon tuli, niin oli tavaton into, että voi kun täyttyisi Pyhällä Hengellä. Mulla oli joku semmoinen haaveellinen kuva siitä, että kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, mulla on semmoinen haaveellinen kuva, että mitä se oikein merkitseekään. Ja minä olin silloin evankeliumin työssä ollut vähän aikaa, ja mulla työtoverina oli Taisto Vahteri, satakuntalainen saarnamies. Taisto oli täyttynyt Pyhällä Hengellä, ja kun asuminenkin oli silloin sodan jälkeen ahdasta, mekin asuimme niin ahtaasti, että nukuimme samalla vuoteella ja yhteinen peitekin meillä oli. Ja muistan kerrankin, kun Taisto oli ominut sen peitteen itselleen ja minä yritin saada omaa osuuttani siitä ja minä sitten kiskoin sitä itselle. Taisto puolustautuu unissansa ja puhuu kielillä ja pitää peitosta kiinni ja puhuu kielillä. Minä ajattelin silloin mielestäni, että on se kummallista. Minä tarvitsisin mieleni rakentumiseksi ja uskoni rakentumiseksi kielillä puhumisen armolahjaa. Jumalalla on varaa joskus tuhlata sitä niin, että toinen puhuu yön hetkinäkin tarpeettomaan paikkaan, kun pitäisi peitteestä irrottaa, niin sitäkin puolustaa kielillä puhua. Ja ajattelin mielessäni ja olin jollakin tavalla vähän niin kuin jotenkin hieman pettynytkin siitä. Olin monta kertaa ja rukoiltiin ja huudettiin lujaa ja tehtiin vaikka mitä, että Pyhän Hengen täyteys tulisi, mutta kun ei tullut, niin ei tullut. Minua tyydyttävällä tavalla. Istuin sitten kerran, kun olen maataloudesta kotoisin, meillä oli pieni maapaikka siellä Kullaalla ja sodan jälkeen oli sellainen tilanne, että viljaakin jauhatettiin jossakin myllyissä, ei ollut vielä itsellä myllyjäkään. Olin myllymatkalla, istuin myllykorman päällä palaamassa sieltä, kun olin jauhattanut viljaa siellä myllyssä ja istuin myllykorman päällä. Se oli toukokuun loppuaikaa. Istun siellä myllykorman päällä ja kuulkaa hämmästyksekseni, niin Havaitsin, että minä puhun jotakin, mitä minä en ymmärrä. En ollenkaan ole perillä, mitä puhun, ja ääneen kuitenkin. Ihan selkeitä sanoja tulee, enkä minä ymmärrä ollenkaan, mitä minä puhun. Minä ajattelin, että mikä oli mallinen asia. Että tuota, mitä tämä nyt voi olla? Ja kyllä minä suuni kiinni sain ja puheeni loppumaan siihen. Mutta ei kulunut pitkääkään aikaa, kun minä havahdun taas siihen tosiasiaan, että minähän puhun. Ja minä ajattelin, että olisiko tämä nyt sitten sitä pyhän hengen. Tämmöistä kun se pyhän hengen täyteys nyt sitten on. Ja tuota, minä ajattelin, että no jos on kyky puhua ja pitää puhua, niin sitten puhutaan. Ja kuulkaa, todella minä puhuin vierailla kielillä ja minulla alkoi sisimmässä olla sellainen selkeä vaikutelma, että tämä on nyt pyhän hengen täyteyttä. Kun he saivat pyhän hengen, he puhuivat vierailla kielillä. Sen, mitä henki heille puhuttavaksi antaa. Ja sen jälkeen minä olen sitten kyennyt puhumaan. Ja voidaan sanoa, että tuota, ei tämä kielillä puhuminenkaan, niin ei se nyt ole ihan jotakin semmoista käsittämätöntä siihen saksaa, jotakin höntönpönttöä, jota ei ole mitään merkitystä. Mulle tuli kerran, yksi ihminen tuli minun luokseni, ja hän sanoi, että tuota, tiedätkö Vilho, mikä vuoksi minä olen helluntaiseurakuntaan kuuluva ihminen. Mun on mahdottoman vaikea käsittää, en minä mulle pienintäkään selitystä eikä vastausta tähän kysymykseen, minkä tähden sinä, minulle täysin tuntematon ihminenkin, minä tuntenut häntä, niin kuulut helluntaiseurakuntaan. Hän sanoi, että vuonna 1968 minä olin kuukauden verran tuolla Tukholmassa suomalaisryhmässä, pidin siellä kokouksia. Ja tuota, sitten pidettiin siellä Upplands Väsbyssä, johon ne on Tukholmasta matkaa parikymmentä kilometriä vähän päällekin, niin pidettiin siellä yhdessä kodissa semmoisia rukouskokouksia. Se oli rukousilta yksi viikossa aina. Ja tuota, joku helluntalainen uskovainen oli saanut tämän kirkollisen, luterilaiseen kirkkoon kuuluvan englanninkielen opettajan tulemaan mukaan siihen rukouskokoukseen. Hän sanoi, että haluttomasti hän tuli, mutta kun tämä hänen ystävänsä häntä niin pyysi, niin hän tuli sitten sinne mukaan sen rukouskokoukseen. Ja hän sanoi, että kun siellä vietettiin sitä loppurukoushetkeä, me olimme polvillamme siinä ehkä puoli tuntia ja pidimme tämmöisen rukoushetken, niin hän sanoi, että sinä puhuit täysin selvää englantia ja vielä ylämaakuntien murretta. Ja hän sanoi, että hän on opiskellut englantia ja nimenomaan perehtynyt sen ylämaakuntien murteeseen ja hän kiinnostui kauheasti, että kuka voi olla henkilö, joka on kulkenut vähän samoja polkuja hänen kanssaan, puhuu tuota ylämaakuntien murretta. Ja tuota, hän kuunteli, ja se oli Jumalan ylistystä, Siinä kiiteltiin Jumalaa useista asioista, se oli Jumalan ylistystä, sillä englannin kielellä ylämaakuntien murteella. Hän tuli minun luokseni ja puhui mulle englantia, ja kun minä en osaa juuri paljon englantia, niin hän hämmästyi vielä enemmän, että onko tuo kaveri on ylimielinen, että ei nyt edes vastaa, kun hän ottaa yhteyttä. Ja hän puhuu mulle englantia, enkä minä mitään vastaa hänelle tähän. Ja tuota, hän kysyi multa sitten, että puhunko minä yleensä englantia, mä sitten en osaa puhua englantia. Miten se on selitettävissä, että sinä äsken puhuit englantia? En mä osaa sitä selittää. Jos mä olen puhunut englantia, niin tuota, mä en osaa sitäkään selittää. En mä osaa tämmöiseen selittää. No hän sanoi, no miten tämä on, hänestä ihan käsittämätön asia, että sinä et osaa englantia äsken kuitenkin puhua. Minä sanoin, että no olisiko se sitten sitä, että pyhän hengen vaikutus ja toiminta on tämän tapaista. He puhuivat kielillä ja minä sanoin, että minä nyt voin kyllä kertoa sellaisen asian, että minä olen täyttynyt pyhällä hengellä ja sen seurauksena olen saanut kielillä puhumisen armolahjan. Ehkä minä sitten tätä armolahjaa hyväksi käyttäen rukoushetkessä myöskin rukoilin. Eikä mulla muuta selitystä tähän ole. Ja tähän sitten hänkin tyytyi. Hän sanoi, että hänkin alkoi kaivata sitä pyhän hengen täyteyttä, joka minä korostin hänelle myös, sen pyhän hengen ilmiö ei ole ainoastaan tämä kielillä puhuminen. Paljon merkittävämpää tässä pyhän hengen täyteydessä on se sisäinen vaikutus ja Jumalan hengen voima, joka vaikuttaa meidän ihmisten elämässä. Sitä me tarvitsemme ensisijaisesti ja se on pyhän hengen tarkoituskin ensisijaisesti. Tämä kielillä puhuminen on kyllä rukouksen muotona hyvin merkittävä. Sitä nyt Raamattu meille opettaa. Ja hän sanoi sitten tämä ihminen minulle, että myöhemmin hän sai Pyhän Hengen täyteyden ja koki, että tämän näine kokemuksineen ja tällä mielentilalla hänelle oli edullisinta liittyä helluntaiseurakuntaan ja sen perusteella hän helluntaiseurakuntaan nyt sitten kuuluu ja oli helluntaalainen uskovainen. Että nämä uskon asiat, mitä me koemme ja Jumalan Hengen vaikutukset, mitä me koemme, niin nämä ovat kyllä ihan tosiasioita. Ei nämä ole mitään tuulasta temmattuja asioita. Mutta on olemassa myöskin sellainen mahdollisuus, että me rakennamme haavekuvia itsellemme ja näiden haavekuvien varjoon peitämme joitakin elämämme ongelmia. Ja niin meidän ei tulisi toimia eikä tehdä, sillä loppujen lopuksi olen tullut tällaiseen käsitykseen, että me ihmiset emme pysty määräämään ja komentamaan Jumalaa, emmekä antamaan hänelle toimeksiantoja, joita hän suostuu toteuttamaan meidän määräystemme perusteella. Jeesus antoi viisaan opetuksen rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi, ja se on sittenkin kaikkein merkittävin asia, kun Jumala toimii oman päätöksensä mukaisesti. Se on meidän elämässämme edullisinta. Me emme koskaan voi kokea sen suurempaa siunausta elämässämme kuin se, että meidän elämässämme tapahtuu Jumalan tahto. Uskotteko te, hyvät ystävät, tämän asian? Eikä kenenkään ihmisen elämässä voi tapahtua sen jalompaa asiaa kuin että hänen kohdallansa tapahtuu Jumalan tahto. Ja se on meidän elämässämme se, mitä me voisimme sanoa. Ja näyttää olevan ainakin elämän laki, jota Jumala ei toiseksi muuta, että meidän elämässämme on myöskin pilvisiä päiviä, vastoinkäymisen hetkiä, sairautta ja sen seurauksena kärsimystä ja jopa kuolemaa. Minä ajattelen erästäkin henkilöä, sillä Hattulassa hän on läheinen uskon ystävä, tuttu ihminen, vuosienkin takaa. Hän on kamppailut syöpää vastaan jo monien vuosien ajan. Hänelle on tehty leikkauksia ja tänä päivänä kaikista meidän rukouksistamme, kaikista meidän Jumalaan vetoamisistamme huolimatta. Hänen tyttärensä kertoi eilen, että hän haki äidille lääkettä. Särkylääkettä. Ja hän sanoi, että onneksi siitä ei tarvitse enää maksaa. Se maksui yli 3000 markkaa, koska siinä on jo huomattava annos huumetta mukana. Särkylääke on niin vahvaa, että se jotenkin lievittäisi äidin kipuja. Tämä ihminen kamppailee sairauden kipujen keskellä ja lähestyy ilmeisesti hetkeä, jolloin jättää katoavaisuuden ajan. Ja vaikka me tekisimme mitä, niin muutosta ei näytä siihen tilanteeseen tulevan. Meidän on pakko hyväksyä, ystäväni, että elämän todellisuus on tämänkin tapaa. Ja olen ollut itse sydänleikkauksessa. Minä helmikuun 14. päivänä Tampereen keskussairaalassa rinta avattiin ja sydän otettiin esille ja sinne pantiin uusi läppä. Minä 3 vuotta olin aika huonossa kunnossa tämän läppävuodon takia. Kyllä minä hartaasti toivoin ja nöyrästi pyysin, että jos sinä Jumala minut tahdot parantaa, niin minä oikein tässä olen sinun edessäsi ja pyydän sitä. Mutta sinne oli Tampereelle mentävä. Sain mennä sinne ja kiitän kyllä vilpittömästi Jumalaa siitä ja nöyrästi tunnustan, että suuret ovat taidot lääkäreilläkin. He ovat muuttaneet minun elämäni raiteen täydellisesti. Minä en pystynyt kunnolla kävelemään pienikin vastamaa, niin minun kohdallani oli Raamattu jo totta peljätään näkyy. Mutta tänä päivänä, kun tämä tilanne on muuttunut, siitä on kohta 2,5 kuukautta aikaa, minä olen jo moottorisahan kanssa ollut metsää kaatamassa, ja siihen en olisi pystynyt. Kävellyt mäkiä edestakaisin, moneen otteeseen mäkiä, nyt pitäisi kunto vain saada ja siihenkin on edellytyksiä. Ja kuulkaa, se kulki sitä tietä. Ei tullut vastausta, vaikka olisin kuinka pyytänyt. Jälleen olin siis sitä elämäntilannetta sallinut kohdalleni, niin olisi tullut päätepiste elämään. Se kyettiin muuttamaan tällä tavalla. Olen pannut merkille, että joillekin ihmisille näiden luotujen haaveiden romahdus on iso kysymys. Ja jonkinlainen syyllisyys jopa siitä, että kun joudutaan turvautumaan lääkäreihin, tekisi mieli sanoa, että ei tästä tarvitse syyllisyyttä ottaa. Päinvastoin lämmin kiitos Jumalaa kohtaan ja vielä lämmin kiitos niille ihmisillekin, sillä he tekevät tosissansa tätä auttamistyötä meidän ihmisten auttamiseksi. Tämä on tätä elämän todellisuutta meidän ihmisten kohdalla. Mutta se, mikä tänä päivänä on myöskin selkeä tosiasia, on se, Jumala on kiinnostunut ihmisestä, ja vaikka hän ei tee kaikkea, mitä me häneltä pyydämme, ja vaikka hän ei vastaa kaikkiin asioihin, joita me odotamme hänen tekevän meille, niin siitä huolimatta Jumala on meistä ihmisistä kiinnostunut. Ja me voimme sanoa, että jokaisena päivänä me ihmiset olemme loppujen lopuksi hänen silmiensä alla, hänen näköpiirissään. Ja se on kummallinen asia, että silloin kun ihmisen elämässä tulee todella vaikeata hetkeä, eikä ratkaisua mistään muualta enää tahdo löytyä, niin Jumala ratkaisee näitä kysymyksiä. Minulle muodostui kummallinen tilanne. Olin tuolla Harjavallassa, se on tuolla Porin lähellä oleva paikkakunta. Tässä aikaa jonkun verran. Ja olin siellä, pidettiin tämmöinen viikonlopun kokoussarja keskiviikosta sunnuntaihin. Siinä viikon varrella oli ollut kokouksia ja sitten oli sunnuntain päiväkokous. Ja kun menin sinne päiväkokoukseen, niin siinä ihan siinä sopivasti melkein, että en kehdannut ohi mennä, vaan paiskasin kättä. Oli nuori mies, jota en tuntenut, tuommoinen 30 oleva henkilö. Minulle täysin vieras. Ja minua jäi kiinnostamaan tämä nuori mies. Minä kysyin siinä yhdeltä vanhimmistoveljeltä Väinö Puustelilta, että onko tämä seurakuntalaisen hiljattain mukaan tulleet, kun oli niin vieraan oloinen. Niin tämä vanhimmistoveli sanoi, että emme tunne mekään häntä ollenkaan, on ihan vieras, että on saattanut pistää poiketa tänne vaan, ja ei ole meillekään tuttu, eikä me sen enempää tästä miehestä keskustella. Mulla oli sukset auton katolla, sillä se oli helmikuun puolivälin paikkeilla, ja siellä Harjavallassa on semmoinen Hiittenharjun urheilukeskus, ja minä ajattelin, että mä käyn ihan siellä hiihtämässä, ja kokousten välillä kävin hiihtelemässä siellä. Sovittiin vahtimestarin kanssa siinä rukoushuoneelta, hän jättää oven hieman raolleen, se mä voin sillä ruokailuravintolatilassa sitten vaihtaa vaatteita, ja niin se päivä jatkuu, ja näin tapahtuikin. Ovi oli raollaan, ja minä menin siitä sisään, niin tämä vahtimestari sanoi, että sinne tuli joku mies, ja hän kyseli sinua. Ja minä sanoin, että odota vähän aikaa, niin Vilho kyllä tulee tänne, ja hän oli soittanut sitten jo sinne paikkaan, missä minä olin majaillut. Siellä oli Eino yksin kotona, hänen vaimonsa oli sairaalassa töissä, ja niin siellä sitten odotti meitä tarjoulupöytä. Ja niin me menimme sinne, ja kun keskustelimme siinä tämän pojan kanssa, niin hän halusi keskustella uskon asioista. Oli vapaakirkollisten piirissä ollut Laukaassa, teki metsätöitä Laukaassa, ja siellä vapaakirkollisten piirissä oli ollut ja tapailut uskoa, ja siinä keskustelimme siinä pöydässä hänen kanssaan, ja ihan varmaan pari tuntia meillä riitti keskustelua, kun puhelimme siinä. Sitten alkoi ilta lähestyä, ja minä sanoin, että kyllä mun täytyy valmistua tuohon iltakokoukseen nyt, että minä nyt opetan tämän keskustelun, ja kysyin siltä pojalta, että sinä jatkat sitten tästä Laukaa. Sanoin, että juu, näin on tarkoitus, että pysähdyin tänne vain ja jatkan tästä Laukaa. Ja minä menin sinne huoneeseen, joka oli ollut mun käytössäni, ja panin Raamatun, kun en aina osaa mitenkään aktiivisesti toimia, niin panin Raamatun, avasin sen ja panin sen siihen vuoteen äärelle, polvistuin sen vuoteen ääreen, ja niin kuin odotin mielessäni ja ajattelin, että mitenkään nyt voisi lähestyä tätä iltakokousta, että... Ja niin kuin ajattelin siinä ja olin jonkinmoisessa rukouksessa. Niin kuin joku olisi sanonut minulle, että mitenköhän toi poika pääsee sinne Laukaan. Ja mä ajattelin, että turhaa uteliaisuutta. Kylläpä hän tietenkin on tiensä ja matkansa suunnitellut. Mutta niin kuin joku olisi uudestaan kysynyt minulta, että mitenköhän toi poika pääsee sinne Laukaan. Minä ajattelin, että no kuuluu olevan tuossa eteisessä lähtöä tekemässä. Minä kysäsin. Mä nousin ylös ja menin sinne eteisen puolueen, missä poika oli jo päällysvaatteen päällä. Miten sä kuulet sitten muuten aiot mennä sinne Laukaaseen? Hän vastasi ihan vältellen ja sanoi, että no, ehkäpä minä ja kylläpä kait jotenkin tästä. Minä ajattelin, että se taisi merkitäkin sitä, että että tuota, mun täytyy vähän tätä hommaa hoitaa. Ja niin minä otin rahapussin esille. Mä sanoin, mitähän se mahtaa maksaa se matka sinne vaan. Niin tämä poika sanoi, taikka kysyin, että milloin sinne lähtee junia, jolloin Tampereelle, jolloin yhteys Jyväskylä. Hän sanoi, että seuraava lähtee 17.25. Paljonko lippu maksaa Jyväskylään? 54 markkaa. Eino Ylitalo, jonka kodissa olimme, hän sanoi, että hän voi kysyä tästä rautatieasemalta. Ja niin Eino soitti, puhelin oli siinä ihan saatavilla. Hän soitti ja kysyi rautatieasemalta junan lähtöaikaa ja sieltä vastattiin, että seuraava juna, jolla on yhteys Jyväskylään, lähtee 17.25. Saanko kysyä, paljonko lippu Jyväskylään maksaa? Pieni hetki. 54 markkaa. No kiitoksia. Ja mulle alkoi valjeta siinä, että ääni, joka kysyi minulta, mitenköhän toi poika pääsee laukaaseen, oli ääni, joka piti huolta. Jo tästä nuorista. Niin tämä poika sanoi, että minun on nyt kerrottava teille jotakin tästä päivästä. Hän sanoi, että kun minä tulin tänne Harjavaltaan, minulla ei ollut yhtään tuttua ihmistä tällä paikkakunnalla, eikä yhtään rahaa jatkaakseni tätä matkaa eteen. Tulin tuonne päiväkokoukseen, kyselin, että onko täällä rukoushuoneita missään, että kyllä helluntaalaisten rukoushuone on, sinne minä tulin. Ja kun se kokous päättyi, niin minä kävelin tuonne rautatieasemalle ja sieltä minä nämä tiedot otin. Ja minä rukoilin, että Jumala, auttaisitko sinä minua tässä minun elämäni tilanteessa? Sinä näet, että minulla ei ole yhtään tuttua ihmistä täällä, jolta voisin apua pyytää. Minulla ei ole mitään mahdollisuutta tätä matkaani eteenpäin jatkaa. Auttaisitko sinä Jumala minua? Ja hän sanoi, kun hänellä oli se raha kädessään, minä kiitän nyt sydämestäni teitä. Tämä teidän toimenpiteen oli Jumalan kädenojennus minun elämään. Ja kun hän katsoi ohi meidän, niin minua jäi se katse liikuttamaan. Siinä oli kiitollisuutta, siinä oli nöyrää kiitollisuutta. Jumalaa kohtaa, joka oli ratkaisut hänen elämänsä kysymyksiin ja puhuttu. Voi olla ihan puhdasta inhimillisyyttä, mutta minusta tuntui, kun menin uudestaan siihen huoneeseen ja polvistuin Raamattuni ääreen, joka oli avoinna siinä vuoteen päällä. Tuntui ihan niin kuin joku olisi sanonut, että se oli hyvin kauniisti tehty, mitä sinä teit. Me palaamme toisessa yhteydessä tähän asiaan. Ja minä voin kertoa, että siihen on palattu. Se on hoidettu. Jumala on sen hoidettu. Mutta se, mikä tässä minusta on rohkaisevan opettavaista, on se. Sinä pidät ihmisestä huolta. Jos kertoisimme itse kukin elämämme kokemuksia, niin eikö niistä tulisi rikas kokonaisuus? Eikö niin ole asian laita, että yhden ja toisen elämän kokemuksiin liittyy tapahtumia, jossa meistä on pidetty huolta? Meidän rukouksemme on kuultu. Meidän pyyntöihimme on vastattu. Ja tämä on minun mielestäni onnellinen osa olla ihminen, sillä Jumala on kiinnostunut meistä ihmisistä. Ja se, mitä Jumala ajattelee meistä ihmisistä, niin minusta tämä on hyvin kauniisti sanottu täällä toisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa, kun täällä sanotaan tämä asia näin. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen puolesta lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Tämä on tätä uuden käännöksen ilmaisua. Vanhempi käännös sanoi, että Jumala sovitti Kristuksessa maailman itsensä kanssa. Tästä syntyi teologinen kiista. Minä konferenssissa tässä viime kesänä viime kesänä. Pidin puheen ja käytin tätä uutta Raamatun käännöstä. Ja kun olin tarkkaan miettinyt, kumpaa ilmaisua voidaan käyttää, sovitus vai sovinto, niin päädyin tälle kannalle, että Jumala teki sovinnon ihmisten kanssa Kristuksen sovitustyössä. Ja Kristuksen teko, minkä hän ristillä suoritti, ja elämässänsä, jonka hän täällä eli, niin siitä voidaan, sitä mitä hän teki, se voidaan ilmaista sanalla sovinto yhtä hyvin kuin sovitus, sanalla sovitus. Ja minun mielestäni sana sovinto, se tuo asian paljon lähemmäksi, jos käytetään sanaa sovitus, ja eikö se ole jotenkin etäämpiä tämmöinen, eräällä tavalla siis tämmöinen käsitteellinen kysymys, että jos mulla nyt sattuisi olemaan, meillä ei ole, makuutan sen, mutta jos saan käyttää tällaista esimerkkiä, että meillä Esa Suvannon kanssa olisi asia tuostakin syystä jumissa, niin joku sovittaisi jotakin meidän väliltä, niin se jäisi vielä aika pahasti hoitamattomaksi. Mutta kun me oikein Esan kanssa paiskaamme kättä ja sanomme, että eiköhän menneet ole menneet, kuule anna anteeksi. Se on sovinto, eikö tämä ole sovinto? Minun mielestäni, kun Jumala lähetti poikansa tänne maailmaan, hän omalta puoleltaan ojensi kätensä ja sanoi, että tartu näin ja asia on selvä meidän kesken, menneitä ei muistella. Minusta sana sovinto, Jumala teki sovinnon, niin minusta se on asian todellinen ilmaisu. Tätä ilmaisua voidaan käyttää. Ja se ilmentää jotakin hyvin olennaista siitä, mitä Jeesus teki. Mites teitä on? Eikö se tunnu siltä, kun me Jumalan yhteyteen tulimme, niin siihen ei jäänyt niin kuin mitään selvittämättä. Se oli kerralla selvä. Se oli loppuun asti selvä, kun Jeesus antoi meidän syntimme anteeksi ja Jumala otti meidät yhteyteensä. Ja me olemme nyt Jumalan kanssa päässeet niin sovintoon, että me olemme hänen lapsiaan, hän huolehtii meistä ja hänen tarkoituksensa on viedä meidät perille iankaikkiseen elämään. Ja Raamatussa on tavattoman paljon erilaisia lupauksia, joissa ilmoitetaan meille, että meillä on varattu koti hänen luonaan ja sinne me saamme olla matkalla. Eikö tämä ole ihmeellinen asia? Se, että me olemme ihmisiä täällä, niin tämä on ihan tosi kysymys. Tämä on ihan luonnollinen ja onnellinen ja ihana asia. Ja kun me tämän olemme elämässämme saaneet todeksi kokea, niin minun mielestäni se, että me elämme tätä elämää ja kykenemme elämään tätä elämää, tähän tulee nyt tietenkin tavaton määrä ihmisten toimesta. Erilaisia rajoituksia, sillä kuulkaa, tämä kristillinen elämä, jonka Jumala antoi, on ihmisten käsissä muotoutunut tuhansiksi opeiksi. Ja nämä opit ovat valtava kuorma monen ihmisen elämään. Minä satuin kuuntelemaan jossakin televisio-ohjelmassa, ja minä nyt niin kauheasti televisiota katselen, mutta kyllä minä sitä joskus katselen, ja sattui sellainen ohjelma tulemaan, jossa haastateltiin muun muassa näyttelijä Eija Vilpas, oli siinä ohjelmassa mukana, ja sitten ortodoksinen isä, minä muista mikä hänen nimensä oli siinä ohjelmassa, ja minä katselin tätä ohjelmaa. Niin tämä Eija Vilpas kysyi tältä ortodoksi isältä, että häntä jäi vaivaamaan tällainen kysymys, kun Eija Vilpas tunnustautui siinä, että hän on ortodoksi, ja hänen miehensä on luterilainen. Ja hän sanoi, että me kerran ihan oikein siis varautuen ja valmistautuneina tulimme ehtoolliselle ortodoksikirkkoon. Minä, joka olen ortodoksi, sain ehtoollisen, mutta minun mieheni, joka oli luterilainen, ei saanut ehtoollista. Ja hän kysyi tältä ortodoksipapilta, että mikä ero oli siinä uskossa ja mikä ero pitää olla siinä uskossa, että hänen luterilainen miehensä, joka on ainakin yhtä hyvä uskovainen käytännön tasolla kuin hänkin, ei saa ehtoollista. Mikä on tässä? Niin tämä ortodoksi pappi sanoi, että eihän siinä uskosta kysymys ole, vaan seurakunnan ja kirkon käytännöstä. Ja hän rupesi perustelemaan sillä, että ortodoksi kirkko kokee ehtoisen niin merkittäväksi opin perusteeksi, että ei sitä anneta muuta kuin jäsenille. Millä oikeudella ortodoksi kirkolla on ollut oikeus ottaa ehtoollinen yksinoikeudeksi? Putoattakohan te penkiltä, kun minä kysyn, millä oikeudella helluntaiseurakunnilla on ollut oikeus ottaa ehtoollinen omaan käyttöön? Eikö Jumalan armo- ja pelastustoimenpiteet kuulu kaikille ihmisille? Tämä jakautuu monenlaisiksi opeiksi. Joillakin ihmisillä meinasi mennä luukurkkuun poikittainsa, kun minä kirjoitin sen kirjan ihmisen puolelle. Tosin valtaosa ymmärsi, mistä oli kysymys. Mutta jotkut ihmiset, jotka eivät nähneet asioiden kokonaisuuksia, ei mulle jäänyt yhtään tämä asia kyllä. Siis, esimerkiksi Taisto Vahtera kirjoitti tulipalokirjoituksesta, hän häpeää nyt kuulua vanhimmistoon, kun sinä kirjoitat tämmöisiä, olemme Taiston kanssa rakkaat ystävät, emmekä yhdessä risti voi. Kyllä mä meinasin Taistolla kirjoittaa, että pitääkö meidän kuule vanhojen kaveri, jotka olemme vaivaa nähneet ja tuhansia kokouksia yhdessä pitää. Pitääkö meidän ruveta keskustelemaan nyt ristivuoton palstalla? Mutta onneksi ei tarvinnut keskustella. Mutta jotkut eivät voineet ymmärtää tiettyjä kysymyksiä, kun minä esitin ja sanoin, että muun muassa helluntaiseurakuntiin on tullut hyvin paljon jäämistöä menneiltä sukupolvilta, joka ei millään tavalla palvele tämän päivän uskon elämää. Tämä on minun. Ja se on katsottava tämän päivän realismi ja tämän päivän raamatun ilmoitus ja elettävä sen mukaan. Emme me siitä mitään hyödy, että meillä on erilaisia perinnäissääntöjä. Juutalaisuus on malliesimerkki siitä, kun eletään suurin piirtein perinnäissääntöjen pohjalla. Siitä ei ole mitään muuta kuin äärimmäinen ahdistus. Jo Jeesus sanoi opetuslastensa kuullen fariseuksille, te rasitatte ihmisten elämää. Panette heidän kannettavaksensa raskaita taakkoja. Ja nämä raskaat taakat olivat juuri niitä perinnäissääntöjä ja opin muotoja. Ja sanoi, mutta sormellannekaan ette tahdo niihin koskea. Meillä ei ole mitään tarvetta rasittaa ihmisiä. Elämä rasittaa niitä tarpeeksi. Ja elämän muut tosiasiat. Usko on tarkoitettu auttamaan ja vapauttamaan ihmisiä. Se, että jos ettei teidän kenenkään tarvitse, ja jos te kysytte minulta, että mitä oppia minä edustan. Minä luen joitakuita raamatun kohtia, mitä oppia minä edustan. Minä edustan tämmöistä oppia, mikä on sanottuna täällä ensimmäisen hebrealaiskirjeen 4. luvussa sanotaan täällä tällaiset sanat. Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Meillä ei ole mitään oikeutta väärinkäyttää toista ihmistä hyödyksi käyttää. Kyllä minä ymmärrän, että siis kaste kuuluu uskoon tulemiseen ja seurakuntakin on hyvä asia. Mutta siitä eteenpäin, kun lähdetään, niin alkaa elämä. Ja ensimmäinen piirre, mitä on se, kukin ihminen ei saa kannatuttaa toisilla ihmisillä omia kuormiansa. Kyllä Raamattu sanoo tällä tavalla, että kantakaa toinen toistenne kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Se on Galatalaiskirjan 6. luvun 2. jae. 5. jae jo on tällainen, minkä Paavali sanoi, että jokaisen on kannettava oma kuormansa. Emme me voi sillä tavalla toimia, että me panisimme toiset ihmiset kantamaan meidän taakkaamme. Se on lepää meidän harteillamme ja siinä vaan mennään eteenpäin. Ja hämmästyttävää, että oikein hyvin matka taittuu ja sujuu. Joskus tulee sellainen tunne, että sitä voisi hyväksi käyttää toisia ihmisiä. Raamattu sanoo, että sitä ei pidä tehdä. Toinen opinpiirre, mitä minä pidän arvossa, on sanottu Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma yhteys. Siinä on toinen asia, mikä on tuiki tarpeellinen meille, että meidän ihmisten kesken vallitsisi todellinen yhteys. Sille yhteydelle on aina omat vaaransa. Meidän inhimillisyytemme muodostaa niitä vaaroja. Mutta Jumalan henki pyrkii synnyttämään yhteyttä. Ja voidaan sanoa, että mikään ei ole sen onnellisempi olosuhde kuin se, että ihmisiä yhdistää. Ja he voivat myötä elää toinen toistensa kanssa ja ajatella myönteisesti toinen toisistansa. Ja kun me tällaiseen yhteyteen pyrimme, tämä on oppia. Monelle ihmiselle tulee käyttäytymisen malleja. Ja ne ovat hyvin voimakkaita tekijöitä. Eräs henkilö sanoi mulle, että kerran kun kuorossa oli sellainen komento pantu, että päähineen mallikin määrättiin. Hän oli pannut joskus sellaisen päähineen päähänsä, sellaisen hatun päähänsä, jota kuoro ei hyväksynyt. Hänet erotettiin kuorosta puoleksi vuodeksi. Onko nämä kaikki järkeviä toimenpiteitä? Tämmöiset hommat. Oli vaan olemassa määritelty uskonkäsitys, että nuori neitonen kuvan kaunis, joka oli siellä vanhojen ihmisten keskuudessa lähestulkoon ainoa, ei saa panna tämmöistä hattua, ja kun on kerran pannut hatun päähänsä, niin ei siinä ollut sitten mitään muuta vaihtoehtoa kuin puoleksi vuodeksi kuorosta odotettiin. Onneksi selvisi eteenpäin ja tuli nöyrästi takaisin kuoroon puolen vuoden karanteeriajan jälkeen. Kun uskoa määritellään tällä tavalla, niin onko tämä asiallista ja järkevää? Kun sille on muitakin ilmenemismuotoja, ja ne muut ilmenemismuodot ovat, että me elämme ihmisinä tämän ajan keskellä. Ja jos te haluatte, ja jos me haluamme yleensä, että meillä on jotain kosketusta ja meillä on mahdollisuus todistaa ja puhua niin, että meitä kuunnellaan, niin se merkitsee sitä, että meillä on kanssakäymistä ja me olemme kyenneet muodostamaan luonnollisen yhteyden ihmisten kanssa. Se oli kriisiaikaa mulle, kun mä olin siellä sairaalassa, nimittäin siellähän oli potilaita, aikamoiset joukot ja niissä huoneissa oltiin. Eikä siellä voinut saarnata. Ja minun teki kuitenkin mieleni puhuakin niille ihmisille ja välittää jollakin tavalla uskon todellisuutta. Ja minä hämmästyin. Minä jouduin yhtäkin tapausta miettimään. Siellä oli yksi mies, joka hän oli aika lailla ollut sairas. Ja hän kanniskeli semmoista, hänellä oli letkuja, joita sieltä eritteitä otettiin keuhkoista pois. Ja hän kanniskeli semmoista astiaa mukanansa aina. Ja jotenkin tämä henkilö alkoi minua kiinnostaa. Ja minä istuskelin hänen kanssaan ja puhelin hänen kanssaan ja kyselin yhtä ja toista asiaa häneltä. Ja hän kertoi sitten hiukan elämästänsäkin. Ja hän kertoi, että hän tuli aivan viime hetkessä tänne sairaalaan. Täällä hänen suoritettiin leikkaus. Hän on alkoholisti ja hän on viinan kanssa pannut elämänsä täydellisesti pilalle. Ja pitkäaikaisen juopottelun seurauksena hän oli siinä kunnossa, että oli vain tunneista kysymys, että hänen elämänsä voitiin pelastaa. Ja sitten häneltä oli otettu kaikki letkut pois ja hän jo käveleskeli siinä. Ja sitten tuli se hetki, jolloin mä olin puhunut hänen kanssaan jo uskon asioistakin. Siinä, kun hän siellä vielä oli sairaalan vaatteissa, mutta nyt kun hän oli lähdössä pois, niin minä näin, hän oli siinä lähdössä, odotteli sitten ambulanssia, joka vei hänet pois. Ja mä halusin vielä hänen kanssaan puhua ja sanoa hänelle muutaman sanan. Ja kuulkaa, kun minä puhuin tälle miehelle, niin minut valtasi sellainen tunne, että minun oli sanottava ne sanat, mitä minä sanoin, samalla lämmöllä, samalla ystävällisyydellä, kun minä puhuin omalle vaimolleni, joka oli minun vierelläni kulkenut ja joka oli siellä sairaalassa käynyt minua katsomassa, joka oli tuonut minulle, mitä minä olin toivonut. Hän oli tuonut mulle lohivoileipiä ja hän oli tuonut, mitä minä tarvitsin. Ja kun minä halusin sanoa hänelle, minä sanoin sydämen lämmöllä, että kiitos Ritva näistä hetkistä ja tästä kaikesta avusta, mitä sinä olet ollut minulle. Mutta kuulkaa, kun minä puhuin tälle juopolle miehelle, joka lähti sieltä sairaalasta pois, niin minä tunsin, että minun on sanottava nämä Jumalan sanan tervehdykset samalla lämmöllä, samalla ystävällisyydellä. Ja mua jäi jollakin tavalla liikuttamaan. Minusta tuntui, että Jumala ajatteli myönteisyydellä, lämmöllä tätä miestä. Jumala ei halunnut, että minä luen hänelle kovia sanoja, kuinka kadotus ja helvetti odottaa häntä, jos hän ei tee parannusta. Minä yritin sanoa häntä, että kuule, sinulla on mahdollisuus elää uusi elämä. Menneisyys on synkkä sinulla takana, mutta edessäpäin on valoisampaa. Ja Jeesus on, joka voi sinun elämäsi valon antaa. Ota Jeesus vastaan, anna koko sydämesi hänelle. Pyydä oikein, että tule sinä Jeesus minun elämääni. Katko nämä siteet ja synnin kahleet. Auta minua, että tämä oli viimeinen kerta, kun minä tämänkin sairaalamatkan jouduin viinan takia tekemään. Anna Jeesukselle koko sydämesi ja elämäsi. Mutta minä tunsin, että minun on sanottava se lämmöllä ja ystävyydellä. Jumala halusi se sanottavaksi näin. Tämmöistä tämä ihmiselämä on. No niin, me olemme nyt olleet täällä vapunaattona, niin että tämä menee kohta pilalle, jos me vielä jatkamme. Päätämmekö me tämän rukoukseen? Päätetään rukoukseen ja kiitetään Jumalaa. Oliko jollakin joku esirukousaihe, jonka toivot, että kun yhteiseen rukouksiin hillimme, niin teemme sen Jumalalle tiettäväksi? Juu, ihan käden kohottamalla vaan voi ilmasta. Jeesus siunatkoon, hän tietää nämä kaikki. Hän tietää nämä. Kiitos Herra Jeesus siitä, että tämän iltahetken olemme saaneet olla täällä yhdessä. Me iloitsemme siitä, että sinä seuraat meitä. Et ole ärtynyt siitä, kun me ihmiset tätä omaa elämänpolkuamme kuljemme. Joskus se on kompurointia, joskus jopa lankeemuksia. Mutta kiitos Jeesus siitä, että sinun ristisi juurella me saamme aloittaa uudelleen, ja sinä olet valmistanut meille anteeksi antamuksen, armahduksen ja pelastuksen. Siunaa sinä tänä iltana täällä mukana olleita ystäviä, ja auta niin, että jokainen saisi sen mielen lääkityksen, mitä tarvitsee. Jokainen saisi sen rohkaisun, mitä elämässänsä tarvitsee. Jokainen saisi sen Jumalan hengen osallisuuden, mitä elämässänsä tarvitsee. Kiitos Jeesus, että me saamme tässä rukoilla toistemme puolesta. Kun näit tässä ihan esirukousasioita, jotka toivotaan sinun huomioivan, sinä tunnet nämä asiat, mitä ystävien elämässä ja kohdalla on. Herra, me oikein pyydämme, että vastaa näihin asioihin ja auta näitä ystäviä ja hoida heidän elämänsä asioita, kun he sinulta apua odottavat. Isä rakas Jeesuksen nimessä. Niin Herra, kiitos, että saamme näin siunata toinen toisemme ja rukoilla toinen toistemme puolesta päättäessämme tätä tilaisuutta. Aamen. Jeesuksen nimessä, aamen.